waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
hanti dhowraha guud ee qaranka axmed ciise guutaale oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa shaaciyey xog cusub oo ku aadan baaris ay ku sameeyeen laba xafiis oo ka tirsan hay-adaha dowladda soomaaliya. hanti dhowraha guud ayaa sheegay in baaris fatashihii oo lagu sameeyey xafiiska ruqsadda shaqada iyo shaqaalaha shisheeya ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda soomaaliya iyo xafiiska adeega kordhinta dalku jooga shisheeya ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya isla markaana lagu ogaaday inay ku kaceen musuq maasuq iyo wax isdabamarin, iyagoona ka faa'iidaysanaya awoodda xafiisyada ay joogaan. sida uu yidhi guutaale ayaa sheegay in xafiisyadan ay ku maqan tahay lacag gaaraysa ilaa $20 million oo dollar, taasoo aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda. hanti dhowraha waxa uu warbaahinta u sheegay in xafiisyadani ay qabteen lacag ka badan $37 million isla markaana 12 ka tirsan oo keliya lagu shubay qasnada dowladda, waxaana uu sheegay inay maqan tahay lacag ka badan ilaa $20 million oo dollar, taasoo la waayey intii u dhexaysay bishii maaj 2018 ilaa 19 bishii abriil ee sanadkii lasoo dhaafay 2023.
lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisyada ruqsadda shaqada, shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega kordhinta dalku jooga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda intii u dhexaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Abriil 2023 waxa ay ahayd lacag dhan $33,307,260. ha yeeshee 12,437,609 oo keli ah kana mid a dakhliga guud ee xafiisyadaasi ay qabteen intii u dhexaysay 8 Maarso 2018 ilaa 19 Abriil 2023 oo ah muddo dhan 5 sano iyo dheeraad waxa ay u xareeyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyaga oo marsiiyey nidaamka SFMIS-ka, balse farqiga u dhexeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan 20,932,507, taasoo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay maqan tahay isla markaana aan lagu shubin qasnadda dowladda, taas oo macnaheedu yahay in lacagtaasi ay ka maqan tahay dakhliga guud ee dowladda sanadihii 2018, 2019, 2020, 2021 iyo rubaca hore ama saddexda bilo hore ee sanadka 2023, kuna maqan tahay xafiisyada ay baarista fatashku qusaysay ee korku xusan.
hanti dhowraha guud ee qaranka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu xusay lacagtan ay saameyn ku yeelatay dakhliga dowladda dhexe, oo uu tilmaamay in xitaa ay dayn u gashay sidii loo bixin lahaa mushaaraadka shaqaalaheedii, isagoona sidoo kale xusay in baaristu lagu ogaaday in lacagaha ka soo xarooda bixinta baasaboorada soomaaligiihii ay ku maqan tahay ilaa lacag ka badan $4 million oo dollar, taasoo lagu shubay akoono gaar loo leeyahay siduu hadalka u dhigay.
luunsashada 20,932,507 waxa ay qayb ka tahay sababta dhiigbaxa dakhliga dowladda iyo cajsiga ku dhacay qasnada dhexe ee dowladda, iyada oo taasina horseeday in dowladda Soomaaliya qaadato deyn iyo kabsi ay u bixiso oo keli ah mushaarka shaqaalaheeda, hadduu yahay ciidanka, hadduu yahay baarlamaanka, iyo hadduu yahay shaqaalaha guud. sidoo kale warbixinta baarista fatashka ah ee qusaysay nidaamka qabashada, xisaabinta iyo xareynta dakhliga baasaboorka ayaa dabool qaaday in tirada dakhliga baasaboorka ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyaddu ay qabatay muddadaas ay ahayd 41,804,998 dollar, si waafaqsan qodobka 4 ee sharciga maaraynta maaliyadda guud waxa ay ahayd in dakhligaas oo dhan lagu shubo lagana maamulo qasnada dhexe ee dowladda, balse waxay ku shubeen kana maamuleen akoonno gaar ah. sida aan hore ku soo sheegay, qasnada midaysan ee dowladda waxaa lagu shubay lacag dhan $36,828,047. waxaa maqan oo aan lagu shubin oo faraqa u dhexeeya uu yahay lacag dhan $4,976,901. adeega kordhinta fiisaha ayaa muddo 61 bil ah waxa uu soo saaray lacag dhan 9,785,600 dollar, taas oo u dhiganta in bishii adeegan dawladda Soomaaliya uu soo xareynayay dakhli dhan 416,419 dollar iyo 67 cents. Hayeeshee, kadib baarista fatashka ah bilaha May iyo June, waaxda adeega kordhinta fiisaha waxaa ka soo xarooday lacag dhan 878,900 dollar, taasoo u dhiganta halkii bil inay soo xarootay 439,045 dollar.
Warbixintan hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa imaanaysa xilli dhowaan la shaaciyay in lagu waayay eedeymihii loo haystay mas-uuliyiin hore uga tirsanaa waaxda socdaalka, gaar ahaan agaasimiyaashii hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya iyo agaasimihii guud ee canshuuraha beriga ee dowladda federaalka, kuwa oo iyagoo dalka dibaddiisii ku maqan lagu eedeeyey inay lunsadeen lacag aad u fara badan oo malaayiin dollar ah oo ay maxkamadii ku eedeysay markii dambese la shaaciyay in eedeyntaasi lagu waayay oo la cafiyey. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleed ka galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor oo la kulmay odayaasha iyo waxgaradka labada beelood ee ka soo kala jeeda deegaanada Xiraale iyo Cabuudwaaq ee dhowaan ku dagaalamay halkaasi ayaa ku bogaadiyay heshiiskii hordhaca ahaa ee ay gaareen beelahaasi, isagoona kula dardaarmay in si buuxda loo dhammaystiro qaybaha kale ee heshiiskaasi. Sidoo kale, waxa uu goobjoog u ahaa kulan xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka, mudanayaal ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka galmudug iyo odayaasha labada dhinac iyo culimmadii garwadeenka ka ahayd heshiiskaasi. Kulankan ayaa qayb ka ah bilowga shir dib u heshiisiineed oo ay galmudug u qabanayso beelaha diriray si xalka madanbaysa halkaasi looga gaaro. Qorqor ayaa dhowaan shaaciyay in la hayo xogta dadkii ka dambeeyay hurinta dagaalka, isagoona caddeeyay in uusan iska dhicin dagaalkaasi labada beelood ee uu ahaa mid ay ka dambeeyaan, siduu yidhi, siyaasiyiin ka dhex raadinayay dono siyaasadeed, siyaasiyiin ka soo kala jeeda labada dhinac ee ku dagaalantay inta u dhexaysa Xiraale iyo Cabuudwaaq ayaa goobta ka hadlay.
Annagu madal madaxweyne intii aad noogu yeedhayna wixii awooddayada ahayd waa samaynay, inta hartay ah laga hari maayo waa dul joogaynaa, dadkii waa la hadlaynaa. Inta awooddayada ah waxaa sharafii ahaan lahayd labada qabiilba in aan culays ku samayn karo, laakiin ugu yaraan hal dhinac waa ku aadnaa. Inta kalena waxa weeye waxaa loo jooga odayaashan dhinaca xagga yaga ah inaysan waxba ka imaan, in dowladdu hadday tiraahdo dhaqaaqa ciidankaas aan dhaqaajino, in haddii ay dhibitimaado ama uu wiil dembi galo oo uu sameeyo wax heshiiskan dhib ku ah inaan sharciga hor keenno ayaan ballan qaadaynaa. Waa shirka ugu horreeyay oo heerkiisoo kale ah oo runtii aanu ku tijaabino culammadanada doorkooda inay qaataan, odayaashanada dhaqanku inay doorkooda qaataan, waxgaradka reer galmudug iyo siyaasiyiintooda inay qaadan karaan inay dhibaato intaas mugadu dheer yahay inay qayb ka noqdaan. Waxaan leenahay madaxweyne iyo mudanayaal, gogashii aad madaxweyne aad hadda ku hor iclaamisay oo intaa uu isugu timid si buuxda ayaa qaybteeda koowaad ay u hirgashay, si wanaagsan bay noogu socotaa. Waxaan runtii uga mahadcelinayaa dhinacyadii ka qayb galay oo dhan, hadday tahay siyaasiyiinta, hadday tahay dhaqanka, culimmada, magaaladii aan ku dhiganay gogosha oo doorka ugu ballaaran qaadatay, oo maayirkii iyo mas-uuliyiintii kaleba ay hoggaaminayeen. Mudan madaxweyne, waxaan leenahay shirkan waa shir lagu guuleystay.
Waxgaradka waxay u mahadceliyeen madaxweynaha galmudug iyagoona hoosta ka xariiqay in qodobada ay soo saareen culimaawdiinku ay yihiin kuwo muhiim u ah nabad ka dhacda deegaanadaasi. Dhanka kale, odayaashii iyo culimaawdiinkii uu madaxweynuhu u saaray nabadaynta beelahaasi ku dagaalamay deegaanada galmudug ayaa waxay soo saareen dhankoodii go'aano hordhac ah oo lagu qaboojinayo xiisadda, waxaana warbaahinta u akhriyey agaasimaha arrimaha bulshada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug, Cabdulaahi Sheekh Doon.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Annagoo ah culimmadiinka oo magacaabay madaxweynaha dowladda galmudug mudane Axmed Cabdikaariye Qorqor inay u garsooraan beelaha walaalaha ee shaqaaqada ku dhex martay Laaneer iyo nawaaxigeeda ee beelaha Sure iyo Mareexan, waxaan si hordhaca u soo saarnay qodobadan soo socda. Arar, kadib markaan ogaanay inaan u baahan nahay baaritaan cilmiyeed si aan u waafaqno xukunka sharciga ah ee nalooga fadhiyo kadib markaan u baahanay inaan dul istaagno goobta milkiyadeeda la isku haysto, kadib markaan laga maarmaan noqotay inaan xaqiijino asbaabaha milkiyadeed ee dhinacyadu sheeganayaan, kadib markaan yaqiisanay in xugan kasta uu baahan yahay amni iyo xasilooni, waxaan garoonsanay inay munaasab tahay ku dhawaaqista qodobadan soo socda. Annagoo ah garsoorayaasha magacyadooda hoos ku qoran yihiin, waxaan xukunnay: kow, in dowladda galmudug bixiso qof kasta oo iskaaga dhintay labada beelood kadib dhacdooyinkii xeraale oo aan laga qaadin diyo dhammaystiran wax caymis ah oo lagu sabarsiiyo agoomihii, iyadoo dowladdu kaashanayso qof kasta iyo qolo kasta oo bixisa; labo, in ciidamada la kala diro gebi ahaantood oo aan la arki karin ciidan iyo col meel jooga; saddex, in dowladda galmudug la wareegto amniga goobihii lagu diriray si buuxda; afar, inaan la deegaameyn karin inta u dhexeysa ceel Xirsi, ceel Cabdixakiin iyo Hulkujir wixii maalinta ka dambeeya; in labada beelood ay soo magacaabaan guddi mishan xubnood ah oo la shaqeeya culimada garsoorka ah iyo laamaha amniga.
Si kastaba, dagaal beeleedka ka dhaca gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa noqday midkii ugu khasaaraha badnaa, waxaana hal maalin halkaasi beelo ku dagaalamay ay iska dileen in ka badan 50 ruux, halka ku dhawaad 100 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib dagaal faraha looga gubtay oo ka dhacay waqooyiga gobolka Galgaduud. Gobollada dhexe ee dalka ayaa waxaa muddo dheer ka taagan colaad beeleedyo saameyn ku yeeshay nolosha shacabka, waxaana u sii dheer dilal ay isku geystaan beelaha qaarkood ee halkaasi wada degaa.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.